Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga classmates. Ngayon po ay oras na para sa Love Go ang sports. At syempre, patuloy nating suportahan ng atin po mga atletang Pinoy at syempre atleta natin dito sa UP, mga Dugong Maroon. At sa puntong ito, may babalikan po tayong episode. Una nang isinahin papawid noong September 22, 2015.
Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si teammate Ivan at kasama ko si teammate Wisdom para sa Love Go ang Sports. At ito na naman tayo sa isang mahabang talakayan na naman sa ng sports and fitness. So kasama namin ngayon itong hapon na to ay si Coach Mark Reyes ng isang functional training coach or strength and conditioning coach, na siya rin ay ang UPIS track and field coach. So, Mark, magandang hapon.
Magandang hapon sa inyo lahat.
Ayun.
Sa mga taga-UP.
Ayun. So, ano to? Laking UP rin to si Coach Mark. Naging estudyante pa nga namin ni teammate Wisdom to. Magaling ba na estudyante to si, ano?
Huwag niyo akong ilaglag.
Sabihin na natin matinong. Kasi graduate natin yun eh.
Oo, graduate. Tsaka dumaan sa akin, bago mag-graduate, kailangan dumaan sa akin eh. So kailangan matino talaga.
Nag-practicum ba siya sa'yo?
Oo, nag-practicum sa akin. Saka practicum, volleyball no?
Oo.
Pero nag-track and field ka.
Binibilib ka nga ata sa akin, Sir Wisdom eh. Ay, Sir Ivan.
O sige na nga, sige na. Kailangan. Dahil kaya ka nga nandito, dahil ibig sabihin nun, meron kang narating, di ba?
Sana.
Yun. So, itong weekend na to, naglaro ulit ang mga UP teams natin. UP badminton team, naglaro. Badminton. UP basketball,
men's
and women's. At dahil sila ay naglaro at ang UAP nagsa-start, at ngayon meron din tayong guest na taga UPIS track and field coach. Yun, kitang-kita naman napaka marunong kulay ng dugo natin, no? So ito na naman ng okay, so nandito tayo ulit ngayon sa Love Kong Sports kasama ang bagong guest natin si Coach Mark Reyes. Siya ay isang strength and conditioning coach. Isa sa mga dating UPIS students rin dito, no?
Yes.
Isang CHK student. Ngayon, nagtatake up ka rin ng
Masters in Human Movement Science.
Ayun. So, patuloy pa rin ang pagiging dugong UP rin ng dugong maroon rin to.
Since kinder.
Parang si Coach Pio lang.
Oo. Ito mga tinubuhan natin, lab na lab na rin yung UP, eh, no? Ngayon na trabaho, may trabaho ko na ngayon as strength and conditioning coach, no? At ngayon na sa tagal mong nasa UP at nandito ka ngayon nagko-coach, nandun pa rin, nagpapatuloy pa rin ba yun na dugong maroon mo?
Siyempre, todo suporta pa rin tayo sa mga maroons.
Ayun, na-apply mo rin yun pagko-coaching mo dun sa ano ngayon. Ayun, kung ano ang napag-aralan mo sa UP, na-apply mo siya ngayon sa work mo.
Siyempre naman. Actually, mutual nga yung learning. Lagi ko rin sinasabi sa mga athletes or students ko na yung pagko-coach, may yung natutunan mo sa CHK, yung natutunan ko sa CHK, na-apply ko siya dun sa mismong coaching. And then, yung pagturo sa kanila, yung coaching, may natututunan din ako sa kanila na hindi yung tinuturo sa classroom. Oh. So, yung experience na nakukuha ko dun, nagagamit ko rin siya sa classroom setting. So, mutual yung learning na nakukuha ko.
Alright.
Yung first-hand experience, no? Kasi iba yung mga tinuturo lang sa'yo. Tapos iba yung pag ikaw na mismo yung nag-handle. Especially yung pag-build ng relationships with your clients.
Mm-hmm.
Kasi mas mas, kumbaga, dapat mas close kaya nyan. Kasi nga, you're trying to guide this person towards a certain goal, eh. Di siya parang student na, kasi 25, ayan, ito na. Okay na.
So ayun, saan ka ngayon nag-work mismo, Coach Mark?
Right now, nag-work ako sa 360 Fitness Club. Mm-hmm. Mainly sa Timog branch.
Ayun.
Sa QC area. And then, nagko-coach din ako sa UPIS track and field team sa hapon.
Ayun. So mostly, pag-uusapan natin ngayon yung pagiging strength and conditioning coach ni Coach Mark. Eh, no? So, kung sa, of course, sa track and field mo, mga estudyante, mga atleta sila, athletics yun, ano, ang focus nyo doon. Sa 360 naman or dito sa gym, sino naman yung mga clients mo?
Dito sa 360, ano, mula mga bata hanggang sa matatanda, mayroon akong naging clients na below 10 years old. Mm-hmm. Mayroon din mga, right now may client ako na 60 plus na rin. So, nagre-range siya sa mula bata talaga hanggang matanda.
So, anong pinofocus mo talaga sa pagko-coach mo dun? Kung alam naman natin sa track and field, di ba? Talagang running, sprinting, long jump, high jump, okay? Paano naman yung sa ano sa 360 ano or sa doon sa gym base mo na ano na class? Ano bang tinuturo mo mismo doon? Ano ba specialties mo doon?
Pag usually pumupunta yung mga clients doon, it's either to increase yung fitness level nila or yung at the same time lose body fat.
So you mostly yun. Dalawa yun yung ano yung top
major
top,
na
ano priority nila.
Goal nila or objective nila.
Sa ano kasi sa general na setting, yun talaga yun eh. Sa either lose fat or build muscle. Yun yung goal. Pero pag sa sport training, performance. Pero pag sa, sabihin natin, sa fitness training in general, talagang mostly ganyan eh. Fitness, muscle gain.
Pero fatness. Meron din ano, pumupunta doon na clients na athlete din sila.
Oo.
Then gusto din nila increase yung performance nila.
So high performance naman yun, ano, yun.
So depende dun sa kung ano yung goal nung client. So kung saan ako mag-adjust.
Alright. So anong ano, for you as a coach, ano bang pinaka paborito mong i-handle na goals na ano? Yung paglulose ba ng body fat or yun na fitness na performance ng ano, ng isang tao?
Syempre medyo fan kasi talaga ako ng ano eh, sa sports eh. So, di ko man sinasabing ayoko mag-handle ng mga clients na maglulose lang ng body fat or gain lang ng muscle mass. Syempre, kaya nga rin ako pumasok dun sa 360. Gusto kong matulong na sa ganung paraan. Pero iba rin talaga yung, para sa akin personally, iba yung motivation kapag athlete yung in-handle ko eh.
Talaga.
Mas kasi, interesado talaga ako, parang ganun.
Kasi athlete din kasi siya eh.
Oh, yeah. Background ko eh.
May bias siya, may modality bias.
Saka siguro ano, may shared
excited,
experience na nangyayari. No?
Excited talaga ako pag athlete yung pumupunta eh.
May shared goals sila.
Alright. O sige, so mamaya malalaman pa natin tungkol sa ginagawa ni Coach Mark sa gym niya. Siyempre, siya isang strength and conditioning coach. Malalaman rin natin kung paano siya mag-handle, okay? Tsaka ano yung specialty or ano yung para pamamaraan kung paano siya nagtitrain ng mga estudyante, ng mga clients niya. Alright, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Manuel Conde,
Lamberto Avellana,
Severino Montano,
NVM Gonzalez.
Kilala mo ba sila?
Halina't kilalanin silang mga pambansang alagad ng sine sa panahon ng luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Ngayong Pebrero, tampok tuwing Martes ang usapang pambansang alagad ng sine. Serya ng mga lecture tungkol sa mga manlilikha ng bayan na mapakikinggan nyo rin dito sa DZUP 1602 tuwing Biyernes.
Abangan din ang mga konsyerto, pelikula, palabas sa teatro, installation art, at iba pang mga pagkatanghal. Handog ng UP Diliman Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts.
Kaya tara na, ipagdiwang natin. Panahon ng luwalhati, UP Diliman Month 2016.
Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang Facebook page ng UP Diliman Month.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nandito ulit tayo ngayon kasama si teammate Wisdom at ang ating special guest na si Coach Mark Reyes ng isang siya isang strength and conditioning coach. At yun nga, Coach Mark, so ilan na taon ka na ba dito pagiging ano strength and conditioning coach?
Nag-start ako second year college. Siyempre hindi pa formal pero nagtuturo na ako noon. So second year, third year, fourth year. 1, 2, 3. So mag-going 7.
Going 7.
So nagano pala siya,
tagal
working student.
Oo, tagal lang.
Sa ka nag sa 360 pa rin hindi na. Ah, hindi pa.
And then nung sa second year nag-start ako sa tumutulong ako sa UPIS. Yun hindi pa siya formal coaching talaga, pero okay. Tinatry ko nang gumawa, magsulat ng mga programs, tumulong din sa mga athletes. Tapos eventually pagka-graduate ko, ayun nag apply ako agad sa 360 Fitness Club.
So, paano naman naisip mo na pumunta dyan sa career path na yan na sige, dito, magte-training ka na, okay, nag-CH, pumasok ka na sa College of Human Kinetics, no? Tapos, nagtumulong ka sa UPIS ng track and field. Tapos, ngayon, nasa 360 ka na, nag-gym. So, ito ba yung mukhang pinaka-ideal na, no? Papasukan mo na career?
Oh, actually nung nasa college pa lang ako, gusto ko na mag-apply sa 360. Parang siya na yung kumbaga yung goal ko after gumraduate.
Mm. Yun, so ano ba 'yun? Yun yung years na lumalago pa lang yung 360. Oh, nag-expand
bago pa lang sila. Oh. Mm.
Kasi tama. Binubuo pa lang nila 'yun. Nagkikwentuhan na kami ni Coach Chappy. Coach Chappy, yung isa sa mga best friend niya, si Justin Centurias, and yung kinakonceptualize pa lang nila. So, and then, nung lumago na yan, it became a parang magandang employment opportunity sa mga graduate natin. Kasi before, ang nangyayari sa mga graduates natin before, napupunta, di ba, kung saan-saan eh. Either teaching, iba, coaching, fitness training, konti lang. Pupunta sa mga mainstream na mga gym, so Fitness First, Gold's Gym. Tapos at least ngayon, mayroon pang isang ano na 360.
Bali na mention mo na mainstream, no? De, kung mainstream na gym, ibig sabihin hindi mainstream ang ginagawa dito ngayon sa 360? Bakit? Ano bang kakaibahan nito? Ano bang specialty ng nangyayari dito sa kung saan nagtatrabaho si Coach Mark?
Ngayon, kasi ang mga classics na mainstream natin, yung mga usual na weight resistance training, so yung mga Gold's Gym, Fitness First, Slimmer's World. So, yung mga simple weights room lang, tapos meron ka mga treadmill. Usually, ano lang ito eh, mga either building muscle or mga ganyan. So, ang kinala Coach Mark is...
Coach Mark sa inyo, ano mga
yung nangyari? Main difference na from other traditional na gyms, yung 360 Fitness Club, non-traditional gym. So, hindi ka makakita doon ng mga machines like treadmills, ng pulley systems. So, we prefer using yung mga free weights na tinatawag tulad ng dumbbells, kettlebells, medicine balls, your own body weight. So, yun yung preference namin.
Parang kakaiba tayo yun kasi parang siyempre lahat ng pag sinabi mong mga bodybuilding tsaka weightlifting, di ba? Parang pag naalala mo yun, si Arnold Schwarzenegger yun, isa sa mga pinaka maalala mo, di ba? Lalo si Terminator.
Oh.
Eh, alam natin lahat na weights yung ginagamit. Yung machine yung ginagamit, di ba?
Oh.
O parang yung machines yung ginagamit niya. Terminator nga, eh, di ba?
Kasi
sa 360, lalaki rin ba yung katawan mo dyan? I mean, lalakas ka rin ba talaga?
Well, kung yun yung goal mo, pumunta ka doon, tapos yun yung goal mo. We can adjust naman. Pero yung main program talaga na in-offer namin doon is yung circuit training.
Ano itong circuit training?
Naman yung circuit training? Kasi ano, ang motto ba yan or ano? Ano ba yan? Finish the circuit ba?
complete the circuit.
Kasi sa ano ba yung
tatawag? Ano sinasabi mo dyan? Iniiba mo yun, ano? Yung slogan.
Hindi, kasi lagi yung na, ano, di ba? Slogan nyo ba yan? Or parang battle cry lang?
Parang
tagline, oo. Parang
tagline.
Complete the circuit. So, yan. Ano ba yung, kasi pag sabi yung circuit training, ano ba ito?
So, electronics. Circuit training is multiple exercises.
Okay.
Tasks with limited rest. So usually combination siya ng high intensity na exercise. So and low intensity na exercise. Parang yung pinaka recovery mo or yung tinatawag na active rest, yun na yung low intensity exercise. So kaya siya 30 minutes kasi mabilis lang yung duration ng exercise, pero kumbaga dun sa let's say 30 minutes na yon, mataas yung heart rate mo. So effective and at the same time time efficient.
Oo, kasi di ka naman pwede mag-circuit ng isang oras.
Bakit hindi?
Kasi parang dire-diretso siya, di ba?
Parang pag nag-exercise
ang,
ako,
ang conventional kasi na isang oras,
ginagawa ko.
Mga 15 minutes yung kwentuhan.
Kasi 30 minutes, madalas, ano, iligo ko na eh. Ganun katagal yun eh. No?
Di ba? Kasi, di ba ang conventional na strength training, power training, hypertrophy, yun eh, buhat ka. Kasi mga ilang, ang isang set is mga 30 seconds, tapos pahinga ka mga 2 to 4 minutes.
Eh, ilan so, exercise naman yung nangyayari?
Sa circuit, ang isang set mo, di ba, is yung isang lineup of exercises. Mm. Let's say, ano ba usually yung mga exercises niya? Mga so, nasa 10 to 15 exercises?
Yun, yung main na for yung pinopromote namin doon na circuit training, yung main exercises doon nasa 10. Tapos meron mga intervals.
10 exercises?
So, 10,
so 8 to 10 na main, tapos may mga in betweens din na 8 din.
Gano,
so abot sa mga let's say masabi na mga 18. So ang hindi siya yung usual na buhat pahinga tapos buhat ulit. Yung sa kanila, di ba? Buhat after mo ng isang after mo gamitin yung exercise na to, next exercise,
so dire-diretso lang diba? Para ano yung recover ka.
Ano yung basis niya ng intervals?
Hindi naman high intensity parati to. Okay.
Hindi kasi nag-iiba yung mode, eh, 'di ba? So may ibang exercise na high intensity, may iba mas slower.
Okay.
Definitely in terms of the absolute weight na kaya mong buhatin, mas mabigat yung kaya mong buhatin sa conventional na rest set and rest. Ang maganda dito is that mas mataas yung overload mo o yung tawag na difficulty level or demand sa inyong say, cardiovascular system, muscular endurance. So mas marami siyang fitness traits na natatamaan.
Kumbaga, nag-cater ka sa both strength and endurance at the same time. Tapos, time efficient nga.
Okay.
So kumbaga, hitting two birds. Three birds
with one stone. Ano ba yung ano nyo? Ano ba ang basis nyo for transferring to the next exercise? Is it reps or time? Seconds?
We usually do time-based.
Time.
Pero minsan, sa mga clients ko, pag nagsusulat ako ng circuit na program, minsan reps din naman.
Okay. Kung time-based, pwedeng sabay-sabay, di ba? Kasi sabay mo 30 seconds, upper station, say 20 seconds, at least, kung kahit mabagal ka, you still end up per station.
Okay. Ay,
pero di ka mahabutan ng isa.
Kung na-mention niyo yung time nga, tsaka yun load niya, kasama ba dito yung ano, intensity ng pagtataas ng weight? Kasi alam ko sa dating sa pag-weights, okay? Or sa pag strength and conditioning, pag sinabi mo strength, may weights na kasama yun. So ito ba, ini-increase nyo rin ba? O pinaglalaro nyo rin ba? Parang so, time lang ata yung narinig ko parati dito.
Yung tanong kasi ni... I'm guessing na yung sasabi mo. I'm reading your mind.
Okay, sige. Masahin mo.
Yung concept kasi ng, di ba, yung fundamental basis of exercise, yung tiyatawag na progressive overload.
Ano tong prinsipyo
for,
na
for you to improve your fitness in a certain aspect or parameter, you have to present a challenge, di ba? Okay. Kasi let's say eventually, yung mabigat sa'yo dati, eventually magiging madali na yan. So for you to continually improve, tataas din yan. So, yun yung fundamental concept ng progressive overload. So, sa inyo, paano kayo nagpo-progress? Is it, tinataas nyo ba yung weight? Tinataas nyo yung duration? Dami yung exercise? Ano yung ginagawa nyo sa circuit training?
So, sa amin, pwede ka mag... Kasi there are many ways naman to overload. So, pwedeng dun sa 30 seconds, dati kaya mo 10 reps lang.
Okay.
Tapos, kung gusto mo siya overload, try to hit 12 or 15 reps dun sa same time pa rin ng 30 seconds.
Okay.
Or, isa pang way ng pag-overload is mag-introduce ka ng weight. So, magbubuhat, 10 reps pa rin gagawin mo, pero mas mabigat na yung bubuhatin mo.
So, nandiyan pa rin yung traditional na nagdadagdag ng weight rin. Pwede rin pala.
Pero this has, in their case, diba, iba
rin.
You're not limited to adding more weight. Adding more reps.
Kumbaga marami pa silang variety na pwedeng gawin.
Ano bang ginagawa? Nag-add ba rin ba kayo ng time sa station? For example, for exercise? Hindi na.
Yung dun sa main circuit namin, 30 seconds lang
30
siya.
30 seconds talaga.
Pero so, isang exercise na 30 seconds. Ganun usually yun.
So okay. It's more of parang efficiency ba tama yung ginagawa nyo? It's either within the time frame, mas
you have to do
more reps or more weight within the same.
May tanong ako, paano pag yung client nyo hindi nagagawa, let's say 30 seconds yung kailangan isang exercise?
5 seconds? 5 seconds lang.
Pinagbibigyan nyo ba o kailangan? Hindi, kailangan tapusin yan. Parang nanay tsaka tatay, di ba? Parang,
wala naman kaming parang kumbaga kailangan talaga na reps na matapos mo.
Okay.
For example,
so as many as they can. Ganun ba yung ginagawa usually?
Tapos, pero meron kami tinatawag na target reps.
Okay.
So, yun yung ideal na rep range na at least magagawa mo or hopefully magawa mo to get yung maximum benefit ng station.
So, binibigyan mo sila ng challenge pag gano'n na.
So, for example, in 30 seconds, for example, target reps mo, 8, not maka 8 reps or 10 reps. So, yun yung i-goal nila. Pero kung matapos yung 30 seconds nang hindi pa nila nagagawa yun, okay
wala
lang
na,
naman.
Tatanggalin na sa... tatanggalin na sa TV.
At least, akala ko dagdagbayad eh. Wala, kada rep na hindi mo matapos, 50 pesos yung dagdag.
At least, eventually, alam nila yung ideal na rep range doon. So, yun yung kumbaga may goal sila.
May target sila.
At least yun, wala silang, walang pilitan, di ba? I mean, hindi kailangan na papagalitan mo, bigyan mo ng punishment. Wala naman kayong punishment.
Wala naman.
Wala.
Okay.
Reward.
Reward. So, binibigyan nyo ng cupcake pagkatapos, mga ganun.
High five.
Yun,
pag wala kang high five pagkatapos, wala ka. Di mo naabot yung ideal reps.
Okay, so ayun, malalaman natin mamaya kung anong nagaganap doon sa training nila Coach Mark sa kanilang sa gym nila. So, yung circuit training, baka meron pang mga ibang klaseng training na nagaganap dito sa ginagawa ni Coach Mark tsaka yun nga sa gym nga nila, no. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa
Burger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check. Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong? 117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
So, nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ang special guest natin si Coach Mark Reyes, isang strength and conditioning coach. So, teammate Wisdom, mukhang yung strength and conditioning training and or coaching, ito sa mga paborito mong topic, you know?
Okay lang.
Okay lang. Kahit hindi ka nag-weight.
Marami akong alam tukol dyan, pero di ko siya favorite.
Ah, hindi mo siya favorite. Di ba type? Di ka ba nag-fitness ano dati?
Nag-fitness
instructor dati?
Dati naging gym instructor.
Oo.
Nung mga summer jobs habang estudyante pa. Pero, na boring.
Ah, talaga?
Kasi bakit? Magbabantay ka lang naman ng form. Parang yun lang, babantay ka ng form every day. Tuturo ka ng mga exercises. Eventually, so, depende rin sa ano sa tao eh. Kasi, okay. Pero sa akin kasi hindi siya stimulating.
Eh, parang yun nga, Coach Mark, ikaw, mukhang sa'yo naman, ikaw gustong-gusto mo naman. Ano bang nakikita mo dito sa pagiging strength and conditioning coach naman?
Madaming factors syempre, pero isa sa mga kumbaga gusto ko dun sa job ko is laging yung interaction dun sa mga tao eh.
Mm-mm.
Laging may bagong member, so may bagong mukha. I mean, napapractice mo lagi yung parang dumadami lagi yung friends mo, ganun. Isa sa mga factors na nakaka-motivate.
Tsaka, sabagay, si Mate Wisdom, medyo malungkot kasi yan. Ayaw na kayo pag-friends yun ng basta-basta rin. Kaya yun, nandito sa radyo, na kayo pag-usap sa inyo.
Buhat lang.
Buhat lang. Oh.
Bro, kasi every client, diba? Every client is in a way different eh. Kahit pareha yung goal nila. Iba-iba yung strength and weaknesses. So, I understand na, yun nga, yung interaction. Kasi natututo ka rin dyan, di ba? Mm. Natututo ka rin eh. Pag to-troubleshoot pa, pag ganito yung client mo.
Tsaka much personal yung interaction. Meaning, kasi ibang job, for example, kunyari, bank teller. Nasa likod ka ng glass eh. Parang, kumbaga yung malayo yung ano nyo eh, yung, paano ba sabihin to?
Yung interaction nyo, parang hindi kayo nagkikita ng
sobrang formal ng interaction nyo na parang pumunta ka lang doon para magpatulong sa pera mo. Parang ganun. Sa bank eh. Pero dito, syempre, tutulungan mo sila sa life goals nila. At the same time, di ba, parang friends din kayo.
Okay. So, ibig sabihin, mas personal yung interaction or mas personal yun na relationship na nangyayari sa inyo. Ibig sabihin, mas mataas rin ba yung motivation ng mga students mo pag ganyan yung nangyayari? Ay, mga clients mo pag ganyan nangyayari?
Naniniwala ako na yung student or student-athlete or yung coach client, yung magandang coach-client or student-athlete na relationship, nakakataas siya ng motivation, syempre.
Ayan. Kasi isa yun sa mga mahirap sa, well, actually, in any physical activity or exercise, isa yan sa pinakamahirap eh. Kasi you never naman 100% lahat may iwan eh, or matutuloy. So, itong isang tanong is that, how do you motivate your clients, especially pag either tinatamad, or na-frustrate sila kasi nagpa-plateau yung performance nila? Ano yung ginagawa mo pag ganyan?
Marami akong mga tinatry na mga, dun sa 3 years ko, magti-3 years na nag-work ako sa 360, or dun sa coaching. Usually, ang ginagawa ko pag tinatamad yung athlete or yung client, sa una, kumbaga hindi ko siya, nagsistriktuhan.
Okay.
So, hindi ko siya laging sinasabihan na pumunta ka, ganyan. Kumbaga, hoping na makuha niya yung motivation on his or her own.
Oo.
So medyo ano, lumalabas.
Medyo laid back muna ako.
Okay. So medyo okay. Kailangan gusto mong hinahanap mo is yung motivation niya nang gagaling sa kanya. Sarili.
Oh,
sarili niya. Okay. Meron sariling kayod na sige nga mukhang mas okay to, babalik ako, ganun yung gusto mong lumabas. So yun kunyari, yun nga, yung pagiging okay na yun. So ano bang ginagawa mo usually sa unang araw para sige balik ka ulit? Ano bang para mo pinupush or anong ginagawa ka bang special sa training niyo?
Oh, kasi 'di ba ang based on kahit sa PE lang eh. Yung pinakamahirap talaga is the first session, first week, 'di ba? Kasi everything is new tapos ang exercise, ano 'yan eh, mahirap 'yan eh, 'di ba? You have to provide a stress para mag-adapt yung katawan. So, ano naman ginagawa special dun sa mga bago na usually sila yung pinaka-vulnerable na mas mabilis mag-give up or mag-quit. Ano yung ginagawa niyo doon?
Syempre, pinapakita ko yung syempre parang binibenta ko yung program.
Oo.
Okay.
Syempre, I'll do my best para ipakita sa kanya na kailangan niya yun.
Mm-hmm.
At the same time, gusto ko maintindihan niya na di naman yun para sa akin eh. So, bottom line,
tama.
Gusto ko siyang tulungan. Tapos pumunta siya doon para kasi gusto niya tulungan or magkaroon ng change doon sa sarili niya eh. So, sa kanya pa rin talaga nanggagaling yung motivation talaga. Pero I'm there to guide or to help
tsaka,
reach yung goals niya.
Naaliw ko dito dahil ano, yung sagot ni Coach Mark, parang mga chapter 1 na mga libro yan eh.
Nah.
Yung mga hindi mo dapat gagawin kaagad yung exercise eh. I-explain muna sa iyo kung ano yun, bakit nandito ka, bakit mo binabasa yung libro, ano ba yung kailangan. In training program niya, parang yan yung sinasabi niya eh. Parang, bakit ka nandito? Anong kailangan mo gawin? Ikaw dapat gumawa ng change ha? Ikaw ano, kaya itutuloy mo to ha?
So, and I guess yun. It helps, di ba? Yung parang emphasis nyo, from what I'm getting is that, like, emphasis is more of improving, di ba? Improving your performance, hindi sa, oh, ito yung ginagawa ni ganito, dapat ganyan ka rin, di ba? So,
siyempre, iniiwasan din namin yung compare.
Comparison, oo.
So, nakasira kasi yun ng, ano rin, self-esteem din minsan. Meron laging tao na mas magaling sa'yo.
Oo nga naman.
Di ba? Pero laging rin may times na ikaw naman yung mas nakakaangat. So, that never compare para laging, ano, magandang kumbaga yung confidence mo or yung self-esteem mo.
Tsaka kung base nyo kasi ay improvement, mas mabilis yung self-fulfillment ng mga tao. Kasi diba, sa exercise talaga, as long as you put the time into it, mag-improve at mag-improve kayo. Hindi naman siya parang competition na kahit anong improvement na nangyayari sa'yo, pag hindi mo pa rin naabot yung numbers ng isang tao, wala, talo ka pa rin. So, I guess yung sense of fulfillment, mas better sa pag-improvement nyo.
Paano nyo nagagawa to na, ano, na hindi magko-compare? Eh, sa daming tao, di ba? Sa daming tao sa gym. Di ba? Parang, siyempre, titingin-tingin yan. Siyempre, baka mo naghahanap pa ng love life yan sa gym, di ba? Alam, hindi mo naman iwasan.
Tama. Segway tayo yung konti, ha?
Sa
360, kahapon lang ba to? After ng ano, may nag-propose.
Nandun ka ba? Bakit ba? May nag-propose?
360? Hindi. Kasi marami akong kilala sa 360. After ng
SP,
after ng ano, after ng diba? After ng circuit.
Oh,
yun.
Ah, talaga?
Sa Alabang branch yun.
Oh, nag-propose. So hindi joke yun. Makakahanap ko ng
love life. Talaga na ano.
Goodness and love. Nag-meet sila sa 360. Dun sa branch na yun. And then, yun. Eventually, nagkamabuti yan, tapos nag-propose yung
ayun, diba? So may mga chismis rin na gaganap dito talaga sa radio station natin.
Akala
nyo,
akala nyo, chismis na yung mga ganyan. Totoo yan.
Pero going back, dun sa self-fulfillment na sinasabi nyo kanina, isa yun din sa mga ginagamit kong method para ma-hook or ma-motivate yung clients. Parang ano, for example, pag meron silang improvement, parang pinapakita na ko sa kanila na hindi naman dahil yun sa akin. So, dahil yun dun sa client, dun sa discipline niya, sa willing siya na yung change ng mag-change ng lifestyle. So, kumbaga binibigay ko sa kanya lahat ng credit para mas ano siya, mas mas mabigyan siya ng self-fulfillment. Isa yun sa mga let's say technique na ginagamit ko para ma-hook siya.
Paano ba sila pupunta doon? Is it, nabalitaan ko, okay to, tapos pupunta, or usually, ini-invite, or kayo mismo naghahanap ng mga potential clients? Ano yung ba usually?
Usually, bakit? Referral eh. Referral. So, may member doon, tapos may friend siya. Yun.
Ayun. Tapos, network.
In a way, oh.
Okay, okay.
Or every client, you have 1 month free.
may pagka-negotiary talaga yun, ano yun, no? So, hindi lang talaga sa recreation, pupunta ka doon, mag-aaral fitness.
Networking, open-minded ka ba sa fitness, Mark?
Oo, ganun. Pwede. Pero magandang idea rin yan para ano, na pumunta
yung mga clients. Usually referral. And that also reflects yung satisfaction ng mga clients nila. Kasi hindi mo naman i-refer doon yung kaibigan unless galit ka sa tayo, di ba? Pangit yung experience. Oh, this. Uy, ito. Sabi mo, di ba?
Yung, syempre, yan yung pinaka, ano eh, pinakamagandang advertisement eh. Oo. Yung mismong client mo yung nagre-refer sa iba pa na.
So, meron mga
kasi
client
pag yung client na yung nagsabi, syempre, kunyari yung client nagsabi, sinabi niya yung kabarkada niya.
Oo.
Parang syempre yung kabarkada niya, maniniwala talaga siya sa
kasi, diba,
best friend niya.
Kasi it's a trusted person. Hindi naman, yun hindi siya parang nag-aabang lang kayo sa mall, tapos mag-aalok kayo ng mga membership.
Oo.
At least pag endorsement from a person na kilala mo, at least mas kapani-paniwala, di ba? Na, sige, try ko nga ito.
Meron ba, Coach Mark, yung nag-refer ng, ano, ng kliyente mo ng, oy, punta tayo doon. Si Coach Mark yung nag, ano.
Tapos?
Wala akong alam, pero.
Nagko-coach dyan. Medyo, ano yun? Anong gusto mong, ano? Magandang,
singer yan, singer.
Singer yun.
Kakantahan ka yan pag natapos
yung circuit. Ayun, mga ganun? Meron bang mga ganun?
Wala naman.
Wala naman, wala naman.
Hindi nila sinasabi.
Baka.
Hindi mo alam. Hindi sinasabi ng mga kliyente mo sa'yo.
Pero okay, no? Kasi pag, let's say, nag-invite ka ng isang tao, tapos nag-refer siya ng friend niya, yun, mag-refer din yan eh. Tapos okay. Eventually, yung mga kabarkada nila, buong, ando na, sabay-sabay na. And then, isa kasing magandang way na you maintain your fitness goals is that pag meron kang kasabay, meron kang karamay. So, may mga ganun ba kayo, mga magkakabarkada pumupunta or paisa-isa? Ano ba mostly?
Yun, tama yung sinabi mo. Yun yung tinatawag na shared experience. Eh.
Shared experience. Mm-hmm. So, shared hardship.
Minsan yung iba, yung iba gusto nila na may kabody. Yan, or may kasama talaga sila na or yung gym body na tinatawag. Mm. Tapos, kaya rin kami may mga group classes.
Okay.
So, may mga iba't iba kaming group classes like yung using yung suspension training, yung kettlebell, yung bodyweight, tsaka may mga dance classes din. So, dun, fitness siya. Pero at the same time, may enjoy mo yung atmosphere dahil marami kayo, tapos sabay-sabay nyo ginagawa. Yun nga, yung sa shared experience. Sabay-sabay kayo nahihirapan, sabay-sabay din kayo masaya after kasi yun.
Okay.
Di ba?
At least
yung mga pinagdadaanan mo, pinadaanan din mga close friends mo. Or kung hindi mo kayo close friends, after that, magiging close na kayo kasi meron kayong ano eh, yung shared experience.
Tama. So basically, nangyayari, ano eh, lumalakas kayo habang nag-exercise. Nagkakaibigan pa kayo dahil may shared experience na nagaganap. So
ayun. Minsan, nagiging proposal.
yun nga, may nangyayari pang mas life-changing experience matapos. Tama. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
it's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Okay, so nandito ulit tayo sa Love ko ang sports kasama ang guest namin na si Coach Mark Reyes. Coach Mark! Kamusta ba 'yan no? Paano ba 'yung style mo ng pagte-training sa mga strength and conditioning sa mga clients mo?
Ayan, usually pag meron akong bagong client or dun din sa pag nagte-train ako ng athlete na bago, syempre chine-check ko muna 'yung bago ako magbigay ng mga talagang workout as in challenge ko sila. Bago 'yun, chine-check ko muna syempre 'yung basic na movement patterns nila.
Okay.
Para syempre malaman ko ano yung mga lacking dun sa technique or sa form ng basic movements nila. Kasi kung di nila magawa yung basic movement, diba, ano yung point ng progress? No?
Oo. So,
ano yung screening nyo ng movement? MCS, FMS?
Well, nag-gumagamit kami ng FMS for functional movement screen. Pero yung sa akin, ang ginagawa ko lang yung basic na squat lang, basic na lunge, basic na push-up, basic na row. Yan. Okay. So, pag nakita ko ng, or yan, mga planks, yun muna. So, galing dun sa mga basic na movements na yun, tinitignan ko kung ano yung mga exercise na pwede siya mag-progress. Kasi most probably, yung iba dyan, hindi pa talaga marunong mag-squat eh.
So, yung tinitignan mo is, a lot of the
Stability ba yung tinitignan?
Compound movements.
Ah, compound movements.
So, kung yung squat na tinitignan mo, hindi umaangat yung heels, they can go down to hip to knee level.
Kung katanggap-tanggap ba yung depth ng squat nila. Tapos, syempre, yung angles. Yung
kunyari yun sa planks, paano, ano naman tinitignan nyo? Pag
yung sa planks, usually, mas mababa yung hip sa shoulders. Okay. So, nagko-collapse yung hip. So, meaning, hindi gumagana yung abs.
Okay.
Or yung iba, nakataas yung
nakataas
hip.
Nakataas naman,
diba? So, laki naman ng strength yun ng shoulders.
Okay.
Kaya na tinataas yung hip.
Kasi
so, usually yung alignment, tsaka yung, kumbaga, iba, minsan hindi sila aware na kailangan i-cue yung, for example, sa squat pag tumatayo, hindi sila aware na kailangan i-squeeze yung glutes or
yung butt muscles.
So, basta-basta lang sila tumatayo. Uh-huh. Pero, yun, yung dagdag na cueing na yun or yung effort na i-squeeze talaga for full, syempre, extension or yung contraction. Oh,
kasi you have to start with movement, di ba? Kasi hindi mo pa na i-overload agad yung tao na hindi niya pa nagagawa movement. Yun yung actually tinatawag nila na screening na movement screen or yung tinatawag yung term na mobility. Ang mobility kasi has three aspects. It's technique, flexibility and the strength. So usually pag sinasabi mong tao kulang yung mobility niya is either hindi niya alam yung tamang technique, let's say yung pag-engage ng glutes, or let's say tight yung hamstring o yung Achilles, so hindi kulang sa flexibility kaya maangat yung heels, or strength. So, pwede rin na mahina talaga siya. Hindi niya kaya mag-plank ng diretso, hindi niya kaya mag-lunge nang hindi natutumba. So you're assessing yung mga kaya nila, di ba? And then
so
work from there.
So basically, yun nga, yung tulad sa amin, yung mobility, or tas minsan yung dysfunction sa movement.
Okay.
Basically, hindi lang talaga nila alam kung paano i-perform yun. So, kumbaga minsan, meron naman silang strength, pero hindi lang talaga nila, kulang sa stimulus ng paggawa ng movement na yun.
Hindi lang nila alam yung technique.
So,
ano yung isa sa mga mahirap na nadaanan mo? Kasi hindi marunong mag-squat. Ang squat niya, 1/4 down, way down.
mahirap, challenging yung yung hinge movement o yung parang deadlift na movement.
Okay.
So, yung iba, nagsasquat, imbis na mag-deadlift, parang squat yung movement nila. Yung iba naman, nagko-curve or nagsislouch. kumukuba yung likod.
Kumukuba yung likod.
Yun. Yun yung mahirap ituro. Tsaka pag sa, usually sa females, yung push-up, yun medyo mahirap ituro din. Mahirap ituro.
So, paano pag yan? Pagkatapos ng FMS, anong nangyayari next?
So, syempre, pag may mga movements na, kumbaga, may dysfunction, ina-adjust namin yung, for example, for me, hindi pa talaga kaya yung full push-up, nagmo-modified push-up. Tapos kung nahihirapan pa din, yung modified push-up, ini-incline pa.
Okay.
So, okay.
So, yung prescription nyo, dito magsisimula. So, yung mga exercises, basically, pag mga, yung mga exercises nyo, iba-iba rin per client, parang ganun ba? Yung ano?
Yun yung kapag ano, mayroon akong mga sa personal training. Or okay, sa mismong ano na, mga clients na.
Ah, okay. So, yung pag-assign nyo ng exercise, talagang cater to the needs nung specific na client.
Or dun sa fitness level nung, okay. Oh, fitness nung level client.
Kasi di mo rin alam kung kaya niya movement, pero kasi kung kaya niya ba gaito kabigat or gaito katagal. Eh. Mm-hmm. Diba? Ang sa pagdating niya naman sa, ano, paano mo na-assess naman yung kanilang capacity? Kunyari, yun, hindi pala, kaya pala na yung movement. Tapos na-realize, na you found out na hindi pala na kaya ang gawin ng matagal, kasi 30 seconds. Paano yung ina-adjust yun? Binabago nyo ba yung exercise or ganun pa rin? Yung reps na lang?
Depende din dun sa goal nung, ano, nung client. Nung client. For example, gusto ko i-hit niya yung 30 seconds na nagpe-perform siya ng exercise.
Okay.
Pero hindi niya kaya dun sa certain difficulty na exercise. So, ako mismo yung magbababa ng yung difficulty na exercise para magawa niya ng 30 seconds. Tapos kung minsan naman, mag-stick kami dun sa difficulty na exercise, pero babawasan ko yung time. So, ganun.
So, lahat naging manageable. Tsaka, maganda dyan, ano eh, ang client, nararamdaman niya yung success na na nagagawa niya, which is importante din yun.
So ito na lang for last, no, parang parting words para mamamatay. Ito kasi, 'di ba, nauso na ang health and fitness, yung mga tao ngayon naging conscious na mostly sa looks nila and sa fitness parameters kasi tumataas ang obesity, mga heart disease. So mga tao na who are trying to look for mga fitness or training programs. Okay. And they don't know where to start, 'di ba? Kasi sinasabi ng mga doktor, proper diet, regular exercise. Hindi naman nasasabi ano ba exactly ang proper diet, ano ba ang regular exercise. So yun sa mga taong gustong they want to start a lifestyle of fitness. Ano yung tip mo sa kanila? How they can go about, how they should start trying to look for the best fitness regimen or fitness na modality para sa kanila?
Number one, syempre, ano, huwag mahihiya magtanong or mag-consult sa taong mas nakakaalam or yung nag-aral dun sa field na yun.
Okay.
So, in this case, huwag mahihiya or magdadalong isip na magtanong or mag-approach sa isang coach.
Okay. Ayan.
And then, syempre, follow yung program religiously. As in, huwag yung parang limang programs yung fina-follow mo, pero half-hearted ka lang sa lahat ng yun. Or, kumbaga, hindi ka naniniwala dun sa isang program, kaya dahil mong ginagawa.
Kaya dapat pupunta ka sa mga qualified coaches, parang si Coach Mark. And I guess importante rin talaga, kung magtatanong, wag mahiyam, tama yan, kasi a lot of times, mga tao mali-mali yung ginagawa, kasi hindi naman siya nagtatanong talaga kung ano yung pwede. So, kung magtatanong sila, no, you also have to make sure na you set realistic goals or you have set specific goals, no, tama. Kasi hindi rin alam ng trainer kung ano yung gusto mong mangyari. So you have to set a goal and then yun nga, magtanong. And then panindigan mo lang yung program, di ba? Tama. Nothing beats hard work or build up over time. Eh.
So ayun, salamat Coach Mark sa lahat ng insight na binigay mo sa amin tungkol sa
maraming salamat din
sa circuit training, sa pagiging paano proseso ng pag-workout mo para yung mga kliyente na alam rin nila kung ano yun iniisip rin ng coach, no? Ayun, so salamat sa lahat ng nakinig ngayon na episode.
And sana mas maraming mga tao na mas maingganyo mag-going to fitness. Kasi hindi masya ganun ka-intimidating.
Oo nga.
And maraming options sa mga.
Tsaka yun yung pinaka-best na investment.
Tama.
Oo, tama, fitness. Tama. Kahit wala ka ng pera, maganda pa rin katawan mo.
At least, di ba, hindi ka magkakasakit. Oh, mababawasan yung pang-hospital mo pag
tanda. Oh, tama yun. Actually.
Marami palang benefits pa. Dami yung gusto pang habulin naman ito. Kailangan atang isa pang session yun. Okay. DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.